یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی
علی اللہ علی ولی اللہ
لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ
ایندے سر تے پتراں دی
لگی ذرا بے علی کو مسجد شبیر کو مکر تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ
قرار دبیا فقط سنا لگی سر تے ذرا بے بابے کو قرار دبیا فقط سنا لگی سر تے ذرا بے بابے کو بے مثال نمازی وچ سجدے دے تے پیا دے نا سجدہ رب دا ایک ظالم نے اینجا ظلم کیتا تھیا
لگا
دکھا میں آواز علی دی آئی پھول تو بیرا بل کعبہ دی لگا دکھا میں آواز علی دی آئی پھول تو بیرا بل کعبہ دی شبیر تہارے ایک ذرا بھی اتے شبیر تہارے ایک ذرا بھی اتے آدھا ہے پردہ
لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ
ای ذراب دے نال تا صرف دیا سر زخمی حسن دا بابے دا ای ذراب دے نال تا صرف دیا سر زخمی حسن دا بابے دا ہن نال تا دیگر با جھلیا
لگ رب علی کو مسجد وچ شبیر کمک تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ ات حسن کو پاک علی آقا وے کو دینے جل بچڑا میرے وچ ات حسن کو پاک علی آقا وے کو دینے جل بچڑا میرے وچ او دی کو اسلام دا موزن سجدے وچ تیتھیا زخمی خنجر دے نالے لگیے جائی ذرا امیر دے سر تے ہلی قبر رسول دینا جدا کتے کتلا دی اکل سنی تے چادین اب کولے والے او کل سوم کو آتھی میں سمے میری چادر بچان محاگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ شان علی کندہ رب لگی اندہ دیا آیا دار توڑی شان علی کندہ رب لگی اندہ دیا لگی جراب علی کو مسجد شبیر کو مک تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ ہند سارے تے پترن دی اوندی ہند سارے تے پترن دی اوندی ہائی قتال دی این گوائے اے سجدے سجدے وچ لگی جراب علی کو مسجد وچ شبیر کو مک تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی جراب علی کو مسجد وچ شبیر کو مک تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی جراب علی کو مسجد وچ شبیر کو مک تلگائے اے سجدے وچ او سجدے وچ